Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hukm edilen türkmen talibi Ümürdoň ejesine bahs edilýär. Daşowzlylar Tomsum jogasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. We beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Programamyzyň etaty bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif günü täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistanın Kabul'daki ilçhanısı Owanistan'ın gündoğurnan Garhar vilayetinde canından içinin hindillerin ve sihların toparına karşı Amalasır'ın hücumunu yadgardı. Bu hücum tutuş dünyanın halkarı terörizme karşı görüşmelidigini, şeyledi teröristleri kuldayanların cevap kertçiliği çekilmelidigini yeni bir gezek gürküzdü, deyip Hindi ilçhanısının Twitter'da yerleştiren yazısında aydilyar. Ýekşembe güni Amalasyrlyň hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan içen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindilerin we sihlerin toparyna garşy hüjüm edendigini mälim etdiler. İlçhananın resmiýetleri azlykdaky sih jemgyýetiniň lideri Aftar Sinhin hem hüjümde ölendigini tasdiklady. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. İran gün orta gün vatarında ağı su yetmezçiliğinde protest geçiren demonstrantlar polisiya bilen çaknıştırlar. Bu arada yerli medya haber veriyer. Devlet eyçiliğindeki İran havarlar kulluğunun mağlumatına öre, geçen şenbe günü Hurram Şahır şehrinde yığınan protestçiler İran resmilerine karşı sığarlar hem kaygırıptırlar. Protestçiler polisiya işgärlerini daşlap baslanlarından son hopsuzluk kullukları demonstrantlara karşı göz yaşırdıcı gazı pürktüler. Döwlet mediýeti ýekşembi güni Hurram Şahyr şäherine az hudulyň gaýdyp gelendigini, şeýledi sany anyklaşdyrylmadyk protestçilerin tutsak edilendigini habar berdi. Maglumata görä, käbir protestçiler sapançylar bilen ýaralanypdyr. Resmiýetler çaknyşyklarda bir näçe polisiýa işgärinin we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň Twitterdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanın paytaxtında 10 minglerçe demonstrant geçen ay geçirilen häkim saylawlarynyň netijelerinin ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaki demonstrasiýalar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrei Nastasiýanyň saýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiniň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suw Dalaşgärlerin ikisinin hem saylaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saylaw uçastyklaryna çağırandyklaryny, munun hem bir kanundygyny aýdyp ses berilişiniň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy ençeme günde protest geçirýärler. Minsk'te Sovetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren ençeme demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hukm edildi. Oppozisiýa aktivistleri Pavel Severinets we Volkhoy Mikolajchuk 10 gün türme tutuklygyna hukm edildiler. Beýlik tutuk edilen iki aktivist Janis Ubranovichin we Boris Anikeyevichin sud diňlensigine garaşylýar. Aktivistler bir aýdan bäri Minskiň etegindäki Käkilik gorukhanasynda açylmaly restorana garşy protest geçirip gelýärler. Bu ýerde Sowet diktatory Iosif Stalin döwründe, ýagny 1930-njy we 1940-njy ýyllar aralygynda azyndan 30 000 töwereге adam öldürilip jaýlanypdy. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerinin Himeymim şäherinin goloyundaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini belli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunys ulgamy arkaly urulandygyny, şeýlede wakady hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından bäri Siriýada prezident Başar al-Asadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala aşyrdy. Himeymim şäherinin goloyundaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.